Abukaatota Itoophiyaa 10 fiilmii dubbii musliimaa irratti ka'e kaanii ka televizyiiniin Itoophiyaa illeen agarsiisuun irratti mootummaan dubbii tana qabbaneessuu dhabuu fi waan gargaraatiin jedhaniitiin himachuu jiran. Tan irratti jubeen abukaatota mootummaa himachuuf qophaan keessa tokko obbo Tamaam Abbaa Bulguu waan jarii mootummaan himate dabalee gargara gaafatte gara san dabarsa.
Wanti nuyi himachuu barbaanne amma yeroo darbe televizyiiniin Itoophiyaa fiilmii tokko dabarsee ture. Fiilmii sana ilaalee fiilmiin sun seera ala kan jedhu sana mootummaan biyya keenyaa hin balaaleffata jennee utuu eegnu sun hafee shumaamintiin jaraa tokko tokko dhufa televizyiinii fiidurratti ba'anii jara keenya shibirtanyaadha kananyuudha jedhanii dubbachuu jalqabanii sun jechuun egaa. Dubbii kana jirris akka dhugaatti fudhatanii aqwaamii godhatanii fudhataniiru jennee gatii ilaallee jirru. Gatii ilaaluu sun ta'e dambayyuu keenya gatii fudhatanii jiru. Amma uwwanaa kan jara ragaa hunda walitti qabne isa televizyiiniin darbe ta'es isa sanan dura jara ragaa qabe sana geenyu jennee warra imannaatti dhiyeessuu dandeenyu parsonaalii imannaatti qaamaan imannaatti dhiyeessuu dandeenyu sana gargar baafnee warra arganne argachuu baanne immoo kun kan dhuma irratti kan laalu muummicha ministerichaa gatii ta'anii isaan illee dubbii kana akka beekanii booda waa tokko utuu jechuudhaaf gatii dhiisanii jiranii utuu tokko godhin gatii darbanii isaanis gaafatama qabu kan jedhuun imannaa itti dhiyeessuudhaaf.
Himannaan isin dhiyeessitan kuni mootummaa irratti keessumaa hamma waajjira muummicha ministeeraatti deema kan jedhudha. Akka gabaasa dhaga'ametti himannaan kun kallattiidhaan muummicha ministeerichaa hin ilaallata.
Muummicha ministerichaa kan ilaalu amma dubbiin televizyiiniin darbe suni balaaleffamne mootummaan jechuudha. Sana booda immoo ministeeri tokko tokko dhiyaatanii tuma dubbiin kun dhugaadha kanallee kan nuyi nu fudhannu kan jedhu sana dubbachuu jalqabanii. Even jara sanallee hojjaarrallee ari'atanii kan reessamtan immoo kanaaf jedhanii uummatatti hin himne. Kana jechuun isaan amma isaan jala hojjetamu hunda sana isaantu irra bu'ee laaluu qaba ture laallee kana yennaan itti gaafatama qabu. Kan isaan laalu waan akkanaatiif jechuudha.
Abukaatoleen mootummaa himachuuf yookaan himannaa dhiyeessuuf ka'an kun meeqa taatu?
Nu amma kana hojjaarra kateenya hojjetaa jiru kun nama 10 kunnan keenya illee kana hojjenna jennee yaanna sana keessaa gaa dubbiin fitaaberii illee jira. Dubbiin fitaaberii kana gaa ukkilinaa jirre kennanu kan inni jedhu hundumtu keenya hojjenna illee eegna.
Obbo Tamaam, namoota nuti bakka buunee jirrutu seeraan ala himataman jechuun mootummaa himachuudhaaf deemtu. Adeemsa himannaa yookaan adeemsa seeraa kanarraa maal eegdu? Ba'iinsa maal ta'a jettanii eegdu?
Dhugaa kan eegnu seerri jira. Seeraan hojjetamaa seerri amma jarri keenya illee naannoo gaafatanu kana keessa mafti maalii qabna jedhanii mafti seeraan jiru itti himnee jennaan akkan akkanaa nu hojjedhaa jedhanii nutti himanii amma nu sana qabanneeti kan hojjennu. Egaa isumaan hojjetamee fiixa ba'a jennee eegna kan ta'u immoo gaa hojiin ilaallachuudha gara fuulduraa.
Himannaa kana yoom dhiyeessuuf deemtu sun adeemsa isaa eegaltan moo yookaanis wanti hundumtuu qindaa'ee himannaa dhiyeessuuf deemtu yoom dhiyaata?
Wanti hunduu qindaa'ee hundumtuu hojjetamee himannaan dhiyaachuu irra jira. Amma wanti tokko tokko afu nama gargar baasuudha. Eenyurratti dhiyaachuu qaba kan jedhu gargar baasanii eenyu jechuudha. Isa sanallee hojjetaa jirra. Amma akka nu dhumeen dhiyeessina jechuudha.
Obbo Tamaam Abbaa Bulguu, ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Anis galatooma sinii.